Yeah, tingati Reserve Bank havana kuita basa nemazvo nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa. Zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu, tangai tichishandisei? Reserve Bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maUS avaishandisa pavakanga vasiya vasina mari yenyika?
Izvi zvinorevei?
Vakatouraya zigi ipapo. Ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vasi pakapusa, asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika, dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema. Zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma23 zigi against $1. Pamusoro pezvefuti rehurumende riri kuma13. Saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi? Tinoona kuti reti ichakwira. Zvekare ndezvekuti malimitsi vaisa iwaya kuti makambani sekunze kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki. Then vanhu vovotorawa 3,000 zigi pavhiki. Mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatodza kukwana kuti kambani tikaiona sekambani, kambani inotoda mari yakatowanda itingati cash, kuti kambani haiwo paritonga tax shop. Mari yavalimita apa yezigi ikambani ndeye tax shop iyi. Asi tikaenda kumatax shop futi ari kumadowntown vanoita masales akatowanda kupfuura iyo ye30,000.
Totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit, mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi?
Pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike. Nekuti panonga paakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi, saka yava kutomanikidzwa.